Klukkan er 8 og hér frétt að vera morgunblaðinu mbl.is og K100. Ríkisstjórnin nær aðeins tæpum helmingi mála sinna gegn á þinginu sem fyrirhugaður ljúki í dag. Af þeim 95 málum sem ríkisstjórnin lagði fram á alþingi verður tæplega helmingur afgreiddur eða 43 mál. 7 afgreidd mál eru endurflutt og 17 mál eru EES-innleiðingar, fullgilding fríverslunarsamningar og mál tengd Grindavík. Flokkur fólksins nær engum af áherslumálum sínum í gegn við þinglok og þar svíður sennilega mesta frumvarp sem ætla var að tryggja strandveður í 48 daga í sumar fellur niður. Ítalega fjallan þetta í morgunblaðinu. Við gerum nýra búvörusamninga þarf að skoða öll starfsskilyrði landbúnaðarins í heildsinni segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri bændasamtakana í samtali við Morgunblaði. Þar á bæ að hefjast vinna við endurskoðun búvörusamninga en nýir samningar eiga að taka gildi í byrjun árs 2027. Margrét segir núverandi samninga hafa verið vanfjármagnaða af hálfu ríkisins. Bandarískir öldungadeildar þingmenn hyggjast leggja fram frumvarp sem mun heimila Donald Trump bandaríkja forseta að veita gríðarlega þungum refsi aðgerðum gegn Rússlandi. Trump hefur gefið til kynna hans í opin fyrir frumvarpinu en samband hans og Vladimir Putins Rússlands forseta hefur stirnað mjög að undaförnum. Lindsey Graham öldungadeilda þingmaður sagði í gær að frumvarpið sé sleggja sem gerir Trump kleifta ljúka stríðinum. Graham sagði að frumvarpið gerir Trump kleifta að leggja 500% tolla á Rússland og öll þau ríki sem aðstoða Rússa. Þar á meðal væru ríki sem keiftu vörur af Rússum svo sem Kína, Indland og Brasilía. 15. Umferð bestu deildar karla í knattspyrnu hófst í gær FH og KA mættust á Kaplakrikavelli í Hafnarfirði þar sem FH vann 5-0. Í kvöld eru tveir leikir IBVF og Stjarnan leika í Eyjum og IA og KA mætast á Akranesi. Þessu næsta veðrinu. Það verður víða austan 3-10 metrar á sekúndu í dag en norðlægari vestan til á landinu. Bjartviðri og hiti 17-28 stig en sumstað þokuloft og mun svalara við norður og austurströndina. Svipa veður verður á morgun en ívið svalara. Getum allt til björnaminn á fleiri fréttir í morgunblæðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 9.